тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін қарашаның 30-ы, сәрсенбі, Астана уақыты, кешкі сағат 7, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Қазақстан халифат сарбаздарын террористік ұйым деп жариялады. Ақын Мұхтар Шаханов руханият партиясының атынан мәжіліс сайлауына түседі. Беларусь соты Минск метросындағы жарылысқа байланысты екі адамды кінәлі деп тауып, өлім жазасына кесті. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Атырау қаласының соты халифат сарбаздары исламшыл тобын террористік ұйым деп танып, оның Қазақстан аумағында әрекет етуіне тыйым салды. Бұл туралы бүгін өткен брифингте бас прокуратураның ресми өкілі Нұрдәулет Сүйіндіков хабарлады. Оның айтуынша халифат сарбаздары ұйымына қатысы бар барлық азаматтар террористік әрекеті үшін жауапқа тартылатын болады. Қазанның 31-де Атырауда болған жарылысты және қарашаның 12-сінде Таразда болған терактілерді халифат сарбаздары ұйымы өз мойнына алған болатын. Сүйіндіктің мәлімдеуінше Тараздағы терактілерге қатысы бар деген күдікпен 6 адам ұсталған. Ақын Мұхтар Шаханов руханият партиясының атынан мәжіліс сайлауына түседі деп хабарлады бүгін Азаттық тілшісі. Руханият партиясының Алматыда өткен сайлау қарсаңындағы съезінде Халық рухы партиясы жетекшілерінің бірі Мұхтар Шаханов парламент сайлауына түсу үшін руханият партиясына қосылып партияның рухани жетекшісі деп жарияланды. Ақынның айтуынша,
маған биліктің бір тема керек жоқ. Бізге тек жерді ұлттық мүддені қалпына келтіру. Шегініске түскен басқада рухани құндылықтарды қалпына келтіру. Міне сол үшін ғана мына біз сайлауға түсіп отырмыз.
15-ші қаңтардағы кезектен тыс парламент сайлауына бұл партиядан жалпы 37 адам түсетін болды. Бұған дейін съезге қатысады деп хабарланған саясаткер Уәлихан Қайсар съезге келмей қалды деп хабарлайды тілшіміз. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Беларусь соты бүгін 25 жастағы Дмитрий Коновалов пен Владислав Ковалевті 11 сәуірде Минск метросында болған жарылысқа айыпты деп танып, өлім жазасына кесті. Айыптылар сондай-ақ 2008 жылы Минскте тәуелсіздік мерекесінде болған жарылысқа да кінәлі деп танылды. Бірақ ол кездегі жарылыстан ешкім зардап шеккен жоқ. Биыл сәуір айында Минск метросында болған жарылыстан 15 адам қаза тауып, 200 адам жараланған еді. Билік мұны бірден елде тұрақсыздық орнатқысы келеді деп оппозицияға жауап, оппозиционерлерді қудалай бастады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Осетияда президент сайлауындағы жеңістен айырылған Алла Джиоеваның жақтастары Цхинвалиде наразылық акциясын өткізді. Оңтүстік Осетияның жоғарғы соты 29 қарашада сайлауға түскен Мәскеу қолдайтын Анатолий Бибиловтың жақтастарының шағымы бойынша 27 қарашада өткен сайлау қорытындысын жоққа шығарып, келесі жылдың наурызына қайтадан сайлау белгіледі. Артынан парламент Алла Джиоеваның қайтадан сайлауға түсуіне тыйым салды. Джиоева бүгін ақпарат құралдарына өзін Оңтүстік Осетияның заңды сайланған президенті деп санайтынын және үкімет кеңесін құруды жоспарлап отырғандығын айтты. Оңтүстік Осетия Грузиядан 1990 жылдардағы жанжалдарда бөлініп кеткен болатын. Ресей 2008 жылы Грузиямен болған қақтығыстан соң Оңтүстік Осетияны тәуелсіз ел деп мойындады. Батыс дипломаттарына сілтеме жасаған ақпарат агенттіктері Ұлыбританияның Ирандағы барлық дипломаттарын қайтарып алатынын хабарлады. Бұған Ұлыбританияның Ирандағы елшілігіне жасалған шабуыл себеп болса керек. Анықталмаған ақпаратқа қарағанда елшіліктің бір топ қызметкерлері Тегеран әуежайында Дубайға ұшқалы тұр. 29 қарашада Тегеранда Ұлыбританияның Иранға енгізген санкцияларына наразылық танытқан мыңдаған ирандық Ұлыбритания елшілігінің қос ғимаратына шабуыл жасаған. Демонстранттар ғимараттың терезелерін сындырып, Ұлыбритания туы мен көліктерді өртеген. Ұлыбритания шабуылдарға наразылық танытып, оның салдары ауыр болатынын ескертті. Египеттегі парламент сайлауының алғашқы кезеңі соңына таяп қалғанда, Каирде болған қақтығыстардан 80